Ohona ni. A'r plant hefyd yn gallu gwrando wrth i ni feddwl am y thema yma o'r anreg gorau neu'r anreg. Di hwn am ryw reswm ddim yn symud ymlaen, Dafydd. Yn dod? O, nefo. Iawn. Reit, mae'r wythnos yn mynd yn ei blaened ydyn nhw. A'r diwrnod mawr yn dod yn nes. A'r un peth da ni yn gallu cysylltu efo'r Nadolig ydy anrhegion yn gymaint ag unrhyw beth arall. Da ni byw mewn gwlad. A phob un ohono ni mewn cartrefi lle da ni'n siŵr o gael anrhegion yn dydyn ni. Diolch yn wir am bawb, ond dyn ni yn gallu cael anrhegion. A dwi'n gwybod os ydych chi wedi gorffen siopa am anrhegion eto. Mi byddwch chi'n dewis, dewis anrhegion yn ofalus i'r bobl ydych chi am roi iddyn nhw. Ac wrth gwrs, mi byddwn ni'n edrych ymlaen at gael anrhegion. Ydych chi rioed wedi cael anrheg nad oeddech chi ddim isio? Na, Steffan ofyn i'r plant, be oedd yr anreg gorau maen nhw wedi cael? Be oedd yr anreg gweitha dych chi rioed wedi cael? Yn y fideo ddaru ni weld anreg, nad oedd neb mewn gwirionedd yn dangos yw lawer o ddiddordeb yn y fo. Basio fo ymlaen i'r person nesaf heb feddwl. Da ni weithio'n cael pethau sy'n wych. A pethau eraill ddim yn gwneud rhyw lawer o argraff arno ni. Da ni'n cael yn dysgu fod yn ddiolch, a da ni wastad fod diolch, wrth gwrs, a fe ddylen ni ddeud diolch. O weithiau, di'r ymadrodd bach na, it's the thought that counts. Di o ddim wir yn cyfri na di ni. Di o'm yn golygu rhyw lawer, di o'm yn tynnu ffwrdd y siom o gael rhywbeth. Na, ydych chi beth yn ddefnyddio, neu beth ni werthfawrogi yn iawn. Ond mae yr anrhegion yn arwydd fod Duw wedi rhoi rhodd i ni, yr arglwydd Iesu Grist. Dyma rodd Duw i'r byd. Mi fyddech chi'n meddwl, byddai pawb yn hapus o dderbyn rhodd gan Duw. Byddai pawb wrth i bodd. Waw, mae creu'r y bydysawd i gyd yn rhoi rhywbeth i ni, rhywbeth arbennig i ni. Be well fedrwn ni gael na llawenhau bod ni wedi cael anreg. Ond be dyn ni ddarllen yn y Beibl? Nid oedd na ffryd na thegwch iddo. Na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ddirmygu a'i wrthod gan eraill. A byd ddim eisiau derbyn yr arglwydd Iesu Grist. Fel yr anreg fideo, doedd neb eisiau fo. Daeth i'w gynefin ei hun. Ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mo honno. Pam? Achos, bydd i gwyddoedd hynna yn adeg Iesu Grist, dyma fo'n cael ei eni a doedd dim lle yn y llety, dyma fo'n cael ei eni ac oedd Herod eisiau ladd pan ddari o dyfu, oedd pobl ddim eisiau gwrando arno fo, a dyma nhw yn y diwedd yn ei groeshoelio fo. Ond mae'n wir o hyd heddiw yn dydy. Oedd na stori, gobeithio bod chi'n derbyn yr ebyst yma, dwi'n anfon allan bob dydd, dyn ni'n ei paratoi nhw, ond stori yn y newyddion dydd Gwener oedd o bod na rhyw rai yng Nghaerdydd wedi gosod i fyny golygfa'r geni. Mi oedd Mair a Joseph, y baban Iesu'r bugeilir a'r cwbl yno, a phobl oedd yn pasio'n gallu rhoi arian bydde'n helpu rhyw eglwys lawr yng Nghaerdydd. Ond yma rhywun yn dŵn y baban Iesu. A dyna yn Adolig mae llawer o bobl isio. Un efo teledu, un efo bwyd, un efo anrhegion, un efo gwyliau, ond dim yr arglwydd Iesu. So pam fod pobl ddim isio yr arglwydd Iesu? Pam fod pobl ddim isio cymryd yr anrheg? Ydy anrheg yn werthfawr? Dyna sy'n neud i ni feddwl lot o'r yw anreg, bod o'n rhywbeth gwerthfawr, bod o'n rhywbeth gwerth i gael. Mi ges i holiadau ar y dwrnod o'r blaen, oedd o'n holi faint o arian o'n i'n mynd i wario ar anrhegion Nadolig eleni. A mae modd gwario llawer wrth gwrs. Mae'n debyg y mwyaf mae rhywbeth i gostio, y mwyaf da ni'n cymryd sylw ohono fo falle. Un o'r golygfeydd yn y fideo, dyn yn sôn am Secret Santa yn y swyddfa ynde. Ac oedd yn gorfod prynu rhywbeth i rywun yn y swyddfa. Oedd yn cosio llai na 5 pence, oedd o'n mynd i fod werth lot yna. A dyma fo'n rhoid o i'r hogan ma, oedd hi wrth i bodd yn cael, anreg i fi, a dyma'i'n agor a, A doedd o ddim yn llyfr newydd i ddyn i gwir, llyfr llyfrgell oedd ag oedd o'n hwyr, so oedd o'n mynd i ar mynd a fo i'r llyfrgell a talu dirwy wrth fynd â fo nôl i'r llyfrgell. Dyma hi yn rhoi'r anreg oedd hi wedi gael iddo fo, yn eitha siŵr o, does dim byd o werth yn hwn, di hwn ddim yn bwysig, a dyma eisiau ni roi do. Chi'n gweld, da ni'n cael rhywbeth sy'n costio mwy gan y bobl sydd yn agosat. O'n i ma'n debyg, chi blant, da chi'n cael anreg drud gan dad a mam. Ond ddim cymaint gan Auntie Mary sy'n byw yn Australia a sy'n byth yn eich gweld chi. Da chi'n mynd cael cymaint fan yna. A be oedd gwerth Iesu? Gwedd pobl ddim yn meddwl bod na ryw ddim byd arbennig iawn amdano fo. Mae'n cael ei eni y methrem wedyn i fagu yn Nazareth, a doedd Nazareth ddim lot o bentre. Oedd o'n rhyw le allan o ffordd, chi'n bod? Neu pwysig yn byw yn Nazareth. A pan nath Philip i drio cael Nathanael, a ddeud, dyn ni wedi ffeindio Iesu, Iesu o Nazareth, ew, fod i'r Mesia. A mae Nathanael yn deud, wel, all dim da ddod o Nazareth. Os unrhyw beth gwerth i gael y dod o Nazareth. Dro arall, oedd yr argwyl wedi mynd nôl i'w gartre hynna'n, mynd nôl i Nazareth. A doedd pobl ddim yn credu fod yna rhywbeth arbennig amdano fo. Ond i twynnu o'r sair, mab Mair, brawd Iago a Joses a Judas a Simon, ac o'n i wedi ei chwiorydd yma gyda ni. Oedd o'n peri tramgwydd iddyn nhw. Di o'n neb special, da ni wedi weld o'n tyfu fyny. Wrth gwrs, mae yna lawer heddiw yn meddwl nad Iesu ddim werth llawer iddyn nhw. Rhyw athro crefyddol o amser hir yn ôl, yn barthnasol i oes o'r blaen efallai. Ond heddiw, da ni'n gwybod gymaint mwy ar oes wedi newid, a da ni'n mi angen nhw. Am be na Steffan ddarllen o ddechrau Efengyl Ioan? Yn y dechreuad, roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw, daeth pob peth i fod trwyddo. Hebddo ef ni daeth un dim sydd mewn bod, ynddo ef roedd bywyd ar bywyd goleuni dynion y daeth. Nid rhywun yn perthyn i'r oes o'r blaen ydy Iesu, ond rhywun sy'n perthyn i bob oes achos bod o yn dragwyddol. I ddweud y gwir, be mae Ion yn ddweud ydy, mae fod i Duw. Duw y gair, Duw y mab. Efo'r tad a'r ysbryd glân yn un Duw bendigedig. A fedrwn ni ddim eser i werth, achos mae tu hwnt i werth. Di'r bynysawd i gyd ddim gwerth cymaint ar arglwydd Iesu Grist. Da ni'n rhoi gwerth ar rai bobl, os da ni'n meddwl bod nhw'n bwysig a bod nhw'n celebrity. Sa'n ni wedi cyhoeddi yn y Chronicle os ystwytha bod y Frenhines yn dod yma bore yma. Sef lle Norlawn yn bysau, os bod yna bobl yn meddwl, na chi rywun pwysig. Ond dyma chi rywun mwy na'r Frenhines. Ar un olwg tydi'r Frenhines yn pwysicach na neb arall, darllenwch ail benod llythyr Iago a fo welwch chi bod Iago yn deud, wel, da ni gyd yn bobl sydd wedi cael eu creu ar lun a delw Duw. Ac felly da ni gyd efo rhyw fath o werth rhyfeddol i ni. Ond mae gwerth Iesu'n anrheithadwy. Felly cymwch chi un o'r adnodau mwyaf enwog o Efengyl Ioan. Do, Carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab er mwyn i bob un sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd rhagwyddol. Rhoi ei unig fab, yr un a'r unigryw, mae'r gair groeg am unig fan yr un cwbl unigryw. Yr un ar y sneb arall tebyg iddo fo. Yr un sydd yn sefyll ar ei ben ei hun, achos bod o'n ddiw. A mae'r gwerth mwyaf ynddo fo. Mae pobl sydd yn i anwybyddu fo. O, diar mi, maen nhw'n anwybyddu'r trysor mwyaf. Cofio rhaglen deledu flynyddoedd yn ôl, Frost, ac oedd yr heddwas yma. DCI Frost, felly, oedd wedi cael tocyn lottery. Ac oedd y rhifiau wedi dod fyny. A dylai mae sylweddoli am dipyn y wedyn. Dyma fo'n sylweddoli a dyma fo'n dechrau chwilio bob man. Ac yn y diwedd dyma fo'n ffeindio fo, ond erbyn iddo fo ffeindio fo, oedd o'n rhy hwyr i roi'r tocyn i mewn. Os oedd y pres wedi mynd, oedd y pres wedi cael ei roi i rhywbeth arall. Dyma chi'r rhodd fwyaf gwerthfawr erioed. Ac eto, mae pobl yn meddwl o, sgynna fo ddim byd ar ynghyfer i. A dyna falle'r cwestiwn nesaf, ydy'r anreg yma, ydy Iesu ar ynghyfer i, ydy ar yn cyfer ni? Yn y fideo pan nath y dyn ar ddechrau'r fideo, ath o fyny llofft i nôl rhywbeth, i nôl rhyw anreg oedd yna o flwyddyn cynt, bo'n gafel yn hwnna, was it for me ddar i fo ddeud? Oedd yr anreg iddo fo, achos os ydy'r anreg i fi, yna dwi eisiau fo. Pan oedd Steffan a Heledd y Gwawr yn blant, pan oedd yn ei cael anrhegion adegdolig, oedd nhw gyd yn mynd o dan y goeden. A dwi'n reid siŵr bod Steffan a Heledd y Gwawr yn mynd i edrych yr anrhegion i feddwl, i pwy mae'r anreg yma? Ac os oedd e rhywun arall, wel, dim gymaint o ddiddordeb, ond os oedd o i anreg nhw, o be di siap o? Ydy o'n drwm? Os na arogl ynddo fo? Ydy o'n ysgwyd? Achos bod yr anreg iddyn nhw, oedd nhw'n cymryd ddiddordeb ynddo fo? Yna bobl oedd yn byw adeg Iesu Grist, oedd ddim yn meddwl bod Iesu wedi dod ar ei cyfer nhw. Oedd na ddau fath o bobl i ddweud i gwir, oedd y math cyntaf oedd y Phariseaid. Oedd yn meddwl, dyn ni ddim angen gwared, oedd dyn ni ddim angen Iesu Grist, dyn ni ddigon da fel y gyrydyn ni. Dyn ni wedi cael addysg dda. Dyn ni'n gwybod sut i fahafio, dyn ni'n gwybod sut i blesio Duw, dyn ni'n gwybod yn Beiblau. Dyn ni'n angen help unrhywun i wybod sut i fyw na, sut i gyrraedd y nefoedd, achos dyn ni'n siŵr o fod yn saff. Mae yna rai heddiw sydd ddim yn meddwl bod nhw angen gwaredwr. Rhai, dyn nhw hyd yn oed yn meddwl bod na Duw. A felly, dyn nhw ddim angen help. Achos doedd ddim Duw i ateb iddo fo am be maen nhw wedi wneud. Mae yna rai eraill yn dweud, wel, tydi Duw ddim byd i wneud efo fi, mae'n iawn i mam a dad, ond mae gen i beth eraill sy'n fwy pwysig, a beth eraill yn llenwi bryd nhw, yn arbennig amser yn Nadolig, yr holl beth eraill yn gallu llenwi bryd nhw. Mae'n eraill sydd yn meddwl bod nhw'n ddigon da fel ei gyma nhw. O ie, maen nhw'n credu bod Duw yn bod, a maen nhw'n credu bod na nefoedd, ond maen nhw'n dweud, dwi wedi byw yn reit agos at yn lle. Dwi'n di wneud lot o ddrwg i unrhywun. Dwi'n oce. A maen nhw'n meddwl bod nhw'n iawn a bod nhw ddim angen gwaredwr. Mae'r Beibl yn dangos i ni fod ni gyd angen gwaredwr yn dydyn ni. Mae cyflwr y byd yn dangos fod ni gyd angen help. Cymru, hyn oed plant yn cael ei'n anodd weithiau i ddod ymlaen efo plant eraill yn ysgol. Plant yn cael ei'n anodd i fod yn ifydd i dad a mam, a ti'n, o, maen nhw'n niwsans, ac yn y blaen. Ac er bod nhw'n gwybod dylen nhw garu dad a mam, dyn nhw ddim. Ar adegau. Maen nhw mor flin efo nhw. A dyn nhw jyst ddim yn dall. Wrth gwrs, ddim jyst plant. Dyn ni yn ei chalu'n anodd a dyn ni'n gwybod rhyw ddydd os fydd Dyw yn holi fi. Nes ti'n ngharu fi efo dy holl galon, fyddai'n gorau dweud na. Nes ti'n garu dy gyddyn, dy gymydog fel ti dy hun, a fyddai'n gorau dweud na. A dyn ni gyd angen gwaredwr. A chi'n bod, rhai o'n nhw sydd wedi tyfu fan yma, mae'n debyg, dyn ni gyd yn honni bod ni yn Grisnogion, dyn ni'n honni bod ni wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond tybed ydyn ni'n gallu mynd yn rhyw hunan ddigonol ar adegau. A meddwl, dwi'n oce. Siw bod Dyw yn gwenu arna i. Achos y ffordd dwi wedi byw, achos mod i'n mynd i'r capel, achos mod i'n byw yn ceisio byw yn ffyddlon ag yn y blaen. Ond na, mae pob un ohono ni. Hebo fi, meddwl Iesu, ni allwch chi wneud i'r dim. Dyn ni angen gwaredwr. Mae yna rei eraill chi'n gweld, sydd ddim yn meddwl bod Iesu wedi dod ar ei cyfer nhw, achos dyn nhw'n meddwl bod nhw ddigon da Iesu Grist. Dyn nhw'n ddigon pwysig i gael ei sylw fo. Dyn nhw ddim werth cael i hachub. Yn stori'r Nadolig, dyn ni'n cael y bugeiliad. A chi'n gweld oedd y bugeiliad, y lowest of the low yng nghymdeithas Israel ar y pryd. Yn gwybod bod yna hanes anrydeddus i bugeiliad trwy'r Hen Testament, ond erbyn adeg y Testament newydd, nhw oedd ar wylod yr ysgol pan oedd hi'n dod yn fater o swyddi. Ac oedd nhw allan trwy'r nos efo'i defer. A Methlehem, oedd yna brysurdeb mawr a pawb gael hwyl y Methlehem, ond yna lle oedd nhw'n stryc allan ar y mynyddoedd yn gwylio i defed. Doedden nhw ddim digon pwysig. Doedden nhw'n digon da. Ond beth ydodd yr angel? Peidiwch ag ofni, oherwydd yr wyf yn cyhoeddi i chi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chi heddiw'n rhef Dafydd, waredwr, yr hwn yw'r Mesoea, yr Arglwydd. Os ydyn ni'n rhywun yn bell o ddiwrth y Dduw yn Jericho, wel, Sacheus oedd hwnnw. Oedd neb yn meddwl fod Sacheus yn mynd i gael amser hawdd efo Dyw. Gwrs ceis i hynna yn y meddwl, does neb yn ffrindio efo fi, ac oedd yn gwybod bod yn cael ei gasau, a pan ddoth Iesu heibio, oedd ddim yn meddwl bod Iesu yn mynd i gymryd sylw ohono fo. Ond beth ddodd y gwaredwr? Beth ddoth o fewn a deud, dwi'n dod i dydy di gael bwyd heddiw. Dywedodd Iesu, nid ar y cryfion, ond ar y cleifion y mae angen meddyg. I alw pechaduriaid, nid rhai cyfiawn yr oedd fi wedi dod. A hwn yn anreg i bob un ohono ni. A chi mae eisiau i ni gofio bod yr anreg gwerthfawr yma wedi cael ei roi ar yn cyfer ni. A pe bydde ti yn yr unig un, mi fydde Iesu wedi dod er dy fwyn di, er mwyn dy achub di. A dyna beth sydd mor rhyfeddol ynddi, bod yr anreg yma wedi cael ei roi. Ond beth dyn ni'n gwneud? Mae Stefan yn dweud, efo'r anreg neu gafodd ei basio rownd, oedd neb yn ei agor. A be oedd eisoedd i rhywun eisoedd lawr ag agor anreg? Dys gynnon ni'n syniad be oedd yn yr anreg. Tybed be oedd yn efo. Wyddon ni ddim, achos oedd neb yn ei agor. A dyna beth sydd angen i ni wneud efo anreg, dyw i agor o. Ond sut mae agor yr anreg? Be ydy derbyn Iesu Grist? Ydy am roi tri cam i chi. Y cam cyntaf ydy farhau. Ydy farhau yn yr ystyr o sylweddoli yn bod ni wedi crwydro oddi wrth Dduw. Sylweddoli yn bod ni'n bechaduriad. Sylweddoli nid bod ni wedi gwneud ambell i beth sydd yn anghywir. Ond sylweddoli mae dyna di'n natur ni. Bod ni yn cael ein hawdd gwneud pethau sydd yn anghywir oherwydd bod ni'n anghywir yn ein calonau. A mae rhaid gofidio am hynny. Dyna ni'n heddi cael ein gwrthod gan Dduw achos bod ni wedi wrthod o mor aml a'i wthio fe allan o'n bywyd ni mor aml. Felly mae wedi farhau'n golygu bod yn flin am beth ydy wedi wneud a'r ffordd dyna ni yn gallu anghofio Dduw fel y gyrydau ni. Yr ail gam, ydy farhau. Wel, dyna'r un gair. Be dwi'n feddwl wrth yr ail gam? Be dwi'n golygu wrth ydy farhau wrth ddeud eto? Wel, mae'r gair sy'n gynno ni yn y Beibl, yn y Groeg, mae'n air sy'n cael ei gysylltu efo troi rownd. Mae'n golygu yn lle bod ni'n just cario ymlaen yn dal i wneud yn pechodau heb boeni, mae rhaid ni droi rownd oddi wrth ein a troi at Dduw. A dweud wrth Dduw, a dwi isio dy ddilyn di, dwi isio mynd y ffordd o ti yn angwahodd i fynd. Ceisio dilyn, troi ar ôn fel bod ni'n mynd i gyfeiriad gwahanol. Bod ni adeg yn adolyg yn gwneud ymdrech i gofio. Mae Iesu wedi'r hodd mawr. Bod ni yn mynnu bod ni yn ceisio ffeindio allan be mae Dduw isio i ni fod a sut mae e am i ni fyw. Yn y trydydd cam, ydy credu. Credu fod Iesu wedi dod i'r byd er yn mwyn ni. Bod yr hyn nath o ar y ddaear yn fwy na dangos i ni sut i fyw. Yn fwy na dangos i ni sut i'w ddilyn o. Ond bod wedi dod i farw trosta i. Tros o ti yn unigol. A'i fod o trwy farw ar y groes wedi cymryd cosb yn pechodau ar ei gefn ei hun yn ein lle ni. Dyma'r anreg. A chi'n gwybod, mae mor hawdd i ni, dydy. Mae mor hawdd i ni drin Iesu, fel oedd yr anreg bach yna wedi cael ei drin. Ar ddechrau'r fideo, oedd y bobl wedi curo ar y drws neu wedi canu'r gloch, oedd nhw efo anreg a'r cwpl tu mewn yma, beth sy'n gynddo ni. A'r wraig yn dweud, o, mae gynddo ni anreg fyny, anregion fyny grisiau, pethau ddarn ni gael llynydd a wnaethon ni beth i agor nhw. Dos i'n ôl un o'r rheinau. Mae'r hawdd yn ei gymryd yr arglwydd yn ganiatal a i osod o ar un ochr. Ytrach na i'n siŵr bod ni bob dydd yn agor yr anreg o'r newydd. Bob dydd yn credu o'r newydd. Bob dydd yn edifarhau o'r newydd. Bob dydd yn cymryd yr arglwydd fel yn harglwydd ni a'n gwaredwr o'r newydd. A ni ddechrau efo adnod yn dod o Efengyl Ioan. Lle oedd Ioan yn dweud, daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Gadwch i ni'n un siŵr na bod ni ddim ymhlith yr rhai yna ddaru ddim i dderbyn o. Oherwydd mae'n mynd ymlaen i ddweud cynifer ag a'i dderbyniodd. Rhoes ydyn twy, yr rhai sy'n credu yn ei enw hawl i ddod yn blant Dduw. Plant wedi geni nid o waed nac ewyllus cnawdog nac ewyllus gŵr, ond o Dduw. Heno, da ni'n mynd i edrych ymhellach ar pam bod yn calon yn ni mor barod i wthio yr arglwydd Iesu Grist o'r neilltu. A os fedrwch chi ddod, mi fyddai hynny yn wych, achos mae hyn yn mynd i fod yn berthnasol i ni sydd yn credu. Nid bod bore mae'n am berthnasol, ond mae'n mynd i fod, fyddai'n siarad lot mwy efo ni sydd yn credu yn yr arglwydd heno. Gadwch chi ni ganu efo yn gilydd.